Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-sentyabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va ozodlik onlayn dasturi boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturda islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi degan mavzuda fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, ozod Skype va ozod ovoz Skype manzillarimiz sizga muntazir. Marhamat, tayyorlanib turing. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrida amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida jangari tashkilotning asli o'zbekistonlik 17 a'zosi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi Iroq xizmatining Damashqdagi muxbiri Halil Husaynning xabar qilishicha, havo hujumi 28-sentyabr kuni amalga oshirilgan.
كثفت طائرات التحالف الدولي وصواريخ غاراتي على محافظة الرقة حيث قصفت
خلقرة كاليسيا رقدا خوا وحكم راكيتا خجملار كولامن كوشايتر ده 62 يقن بومبا و توماهيك رسوم داگي راكيتا شخار ايكي و اطراف داگي نشونلار جملة دا فقراوي انشواتلار و اسلامي دولت تشكيلاتيگي قراشل بنولار يتشلند رقدا داگي اشانشل منبالارنين ازاد ايراق را دوسي قبلدرشي كاليسيا كشلار رقا شخري اقلن داگي الگرين لاغرين oqibatida Islomiy davlat tashkilotining asli o'zbekistonlik a'zolaridan kamida 17 nafari o'ldirilgan va 20 kishi jarohatlangan deya xabar qildi Ozodlikning Damashqdagi muxbiri. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 29-sentyabr kuni ham Aleppo, Raqqa, Hasahek va Deir az-Zor viloyatlarida havo hujumlarini amalga oshirgani xabar qilinmoqda. AQSh va bir necha arab davlatlari o'tgan haftadan beri Islomiy davlat guruhining Suriyadagi istiqomlarini havodan nishonga ola boshladi. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safida turli hisob-kitoblarga ko'ra bir necha yuz o'zbekistonlik jang qilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi zargarlik buyumlari savdosi ustida nazoratni kuchaytirdi. Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlari va jinoiy daromadni legalizatsiya qilish bilan kurash departamenti muvaqqat boshlig'i buyrug'iga ko'ra qimmatbaho metal va toshlar bilan savdo qiluvchi shaxslar uchun yangi qoidalar joriy qilingan. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, bundan e'tiboran zargarlik buyumlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar bir martada minimal ish haqining 300 barobariga teng miqdorda mol sotib bo'ladigan mijozlarni tegishli tarzda tekshirishlari lozim bo'ladi. Bu chora ham xaridor ham sotuvchiga nisbatan qo'llanilishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari mavjud mijozlar ham tekshiruvdan o'tkazilishi prokuratura qarori bilan belgilab qo'yildi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Ashraf G'ani Afg'onistonning yangi prezidenti sifatida qasamiyotga keltirildi va Abdulloh Abdullohni hukumatning ijroiya raisi lavozimiga tayinladi. Prezident lavozimi uchun kurashgan sobiq rahbarlar 29-sentyabr kuni o'tkazilgan marosimda qasamiyotga keltirildi. Bu Afg'oniston tarixida ilk bor hokimiyatning demokratik tarzda almashishidir. Ashraf G'ani saylovoldi kampaniyasi va'dalaridan birini bajarib, afg'onistonlik o'zbeklarning nufuzli yetakchisi Abdurashid Do'stumni vitse-prezident etib tayinladi. Iqtidordan ketayotgan Hamid Karzay 2001-yildan beri Afg'oniston prezidenti kursisida bo'ldi. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkovda yakshanba kuni namoyishchilar Lenin haykalini qulatishdi. Ukrainadagi Lenin haykallari ichida eng kattasi bo'lgan bu haykalning bo'yi 20 metr kelardi. Haykal qulatilishidan oldin Xarkovda 8000 chaqli namoyishchi Ukrainaning yahudiy hududiy yaxlitligini qo'llab namoyishga chiqqandi. Ukraina axborot agentliklarining xabar qilishicha namoyish ishtirokchilari qo'llarida ichingdagi Moskva qulini o'ldir, Ukrainaga ishonaman va shu kabi boshqa shiorlarni ko'tarib olganlar. Rossiya chegarasidan 20 km narida joylashgan Xarkov shahri joriy yilning mart va aprel oylarida Rossiya paras namoyishchilar va Kiyevga sodiq bo'lgan ukrainaliklar o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lgandi. Yaponiyaning markaziy qismida joylashgan Ontake vulqoni portlashi natijasida 31 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, kishilar o'limiga yurak to'xtashi va havo yetishmasligi sabab bo'lgan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga iPhone va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Hozir esa Ozodlik onlayn.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi pozitsiya.
Amerika ovozi.
Radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Bu suhbatimiz siz uchun gapiradigan vaqt. Alisher doim takrorlaydigan kabi buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishga harakat qiling. Bog'lanishingiz bilan jonli studiyaga ulanib, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Ozodlik radiosini qidirsangiz, bu mavzuda borayotgan bahsda bevosita ishtirok ketishingiz mumkin. Facebook, Twitter, Odnoklassniki hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring. Islomda adolatsiz rahbarlarga qarshi chiqish gunohmi? Bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu savolga bag'ishladik.
Bu savol nima uchun tanlanganini hali dastur davomida yaxshilab tushuntiramiz. Bizni jonli efirda tinglash uchun esa mobil telefonlaringizni, smartfonlaringizni yoqing va Ozodlik radiosi ilovasini o'rnating. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali internet saytimizda va YouTube portalida, Facebook sahifamizda bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dastur davomida o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan ekspertlarimizga murojaat qiling yoki o'z fikr mulohazalaringiz bilan ochiq qatnashing. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yana bir bor takrorlayman. Islomda adolatsiz